วิชาที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นวิชาธรรมไม่ใช่วิชาท่องนะถ้าเราท่องถ้ามันวิชาท่องนะท่องไม่กี่วันก็ท่องเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วที่นี่เป็นวิชาธรรมเพราะทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำอยู่เหมือนกันถ้าฟังว่าทุกข์อุปทานขันธ์กำหนดขันธ์เป็นกองระมวดถ้าฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งของที่กองไว้แต่เวลาท่านอธิบายท่านอธิบายเป็นกิริยาศัพท์รูปก็เสื่อมเวทนาก็รู้สึกสัญญาก็หมายสังขารก็ปรุงวิญญาณก็รับรู้เป็นกิริยาเท่านั้นแต่อุปทานก็เป็นกิริยาเหมือนกันแต่กิริยานี่มันทุกข์อยู่ในตัวบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่าทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นความรู้สึกที่เรารับแต่ถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งนึกถึงความสุขของเราความสุขที่เกิดขึ้นจากเสียงไพเราะรูปสวยเหล่านี้ก็อย่างหนึ่งแต่ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีทักษะเราฝึกวิชาจนเราคล่องนั้นมีความสุขในการกระทำนั่นแหละพอเราได้ผลที่ดีส่วนทุกข์นั้นอุปทานขันธ์ทุกข์ในกิริยานั้นเพราะรอบธรรมอุตสาหธรรมปรุงให้มันมีขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งนี้มันไม่สมหวังจึงเป็นตัวทุกข์นี่เพราะเหตุนี้วิชาของพระเจ้ามันวิชาธรรมปัญญาที่ท่านสอนนั้นก็มีสุตตมยปัญญาก็จริงอยู่แต่มันเพียงแต่ว่าคำพูดเราจะเสื่อความหมายก็ต้องพูดไว้ก่อนเราผู้ฟังก็ต้องฟังแล้วก็เอามาคิดเพื่อจะเกิดจิตใจที่อยากจะทำแต่ตัวปัญญาจริงๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างคุณธรรมในจิตใจของเราเช่นเราฟังเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะเรื่องอัตตาปะแล้วก็ฟังแล้วจนเข้าใจอะไรก็อะไรจากนั้นเราก็คิดว่าสติทำหน้าที่ยังไงสัมปชัญญะรับช่วงยังไงอัตตาปะทำให้สติกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสัมมาสติขึ้นมาได้มันช่วยซึ่งกันและกันแล้วก็คิดได้แต่ว่าเราลงมือทำจริงๆจึงจะรู้จริงๆว่าสติเป็นยังไงเราต้องใช้สัมปชัญญะใช้อัตตาปะเราจึงจะได้ผลพระเจ้าที่สอนนั้นมีผู้วินิจฉัยพวกนักประวัติศาสตร์ก็เพราะว่าที่เราจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้ามันคงจะไม่ได้นะแต่พระพุทธเจ้ามันได้เขียนอะไรที่เขียนลงไปก็หลังจากพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปตั้ง500ปีในกระบวนพระสูตรทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งเองมีแต่ถูกเสร็จจำได้ที่แต่งก็อาจจะเป็นพวกคาถาแล้วก็กฎในวินัยแต่ยังที่ว่าผู้อาศัยลูกศิษย์เขาจำไว้ยังไงแล้วเขาจะบอกว่าพวกเราคงจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจริงๆแต่ความสำคัญของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่คำพูดนะมันอยู่ที่วิชาที่ท่านสอนไว้และเป็นวิชาที่ตายตัวจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันอันเดียวกันเราจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติจนได้ผลที่ท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตการเห็นธรรมนั่นก็ปฏิบัติจนถึงที่สุดอย่างน้อยสมัครเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ดวงตาเห็นธรรมว่ามีอมตะธรรมจริงๆเราจึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกต้องอมตะธรรมนี่มีจริงแล้วก็เป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายแหละเราสัมผัสพระองค์ตรงนี้แหละพ ราะฉะนั้นพวกนักประวัติศาสตร์ที่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เขารู้ด้วยคัมภีร์อย่างดีที่สุดสุตตมยปัญญาของเขาแต่มันปัญญาเถื่อเราจะมีความสุขแล้วก็มีความสุขในการปฏิบัติตรงข้ามความทุกข์ที่มีในอุปทานขันธ์เราเอาขันธ์อันเหมือนกันหมดการปฏิบัติสมาธิก็ต้องมีรูปกับลมหายใจก็เรียกว่ารูปเราแต่งลมให้เป็นที่สบายก็เป็นเวทนาเรามีสัญญาวาดภาพในใจว่าลมมันเข้ายังไงออกยังไงเวลามันอยู่ในตัวของเรามันเดินยังไงต้องอาศัยสัญญานี้ถึงจะอยู่กับลมได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ส่วนสังขารเช่นวิตกวิจารแล้วก็พิจารณาลมของเราดูลมของเราติดตามไปแล้วพิจารณาว่าลมสบายไหมถ้าไม่สบายเราจะเปลี่ยนยังไงจึงจะรับความสบายได้แล้ววิญญาณก็รับรู้ทั้งหมดนี้นั่นก็ขันเหมือนกันแต่ขันในหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ไม่ใช่ขันที่จะเป็นทุกข์เมื่อเราประกอบขึ้นมาได้เริ่มแรกมันก็จะมีปัญหามันไม่ได้ตามที่ใจหมายแต่ถ้าเราตั้งใจไว้อาศัยการทำและก็การพิจารณาก็ต้องกลายเป็นวิชาขึ้นมาจนได้การทำนั่นก็อาศัยมีฉันทะความพอใจอยากจะทำพอใจในการกระทำวิริยะเพียรในการกระทำจิตตะเอาใจใส่ส่วนการพิจารณานั้นก็วิมังสาดูเหตุดูผลว่าการกระทำของเราในการประกอบมากขึ้นมันได้ผลดีไหมถ้าไม่ดีเราจะแก้ไขยังไงปรับปรุงยังไงก็เรียกว่าใช้ความสังเกตด้วยแล้วก็ใช้ปฏิภาณด้วยนี่เวลาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านจะใช้สองคำนี้มากที่สุดมันก็กลายเป็นวิชาขึ้นมาจนได้เราฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ท่านจะเทียบการทำสมาธิก็เหมือนเราทำกระเบื้องเริ่มแรกก็เพียงแต่ว่ารู้จักผสมดินเหนียวกับทรายกับน้ำทำกระเบื้องแผ่นก็เผาแต่วิธีเผานั่นก็ต้องเผาแล้วออกมาเอ้ามันไหม้ใช้ไม่ได้ถ้าควรจะปรับปรุงยังไงก็ไปทำใหม่แล้วก็ปรับความร้อนจนมันได้ที่พอดีจากนั้นจะคอยคิดประเด็นให้มันพิเศษกว่านั้นขึ้นมาเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนสีเปลี่ยนวิธีเผาให้มันดีที่สุดเพราะเราเอาวัตถุนั้นเป็นครูแล้วเอาการกระทำของเราเนี่ยเป็นวิธีเรียนที่จะได้ความรู้จากครูนั้นในการปฏิบัติจิตของเรามันเช่นเดียวกันเราศึกษาลมทำยังไงลมหายใจแบบไหนเป็นที่สบายเวลาสบายแล้วทำยังไงจึงจะให้ความรู้สึกทั่วตัวก็ถ้าหากว่าความรู้สึกไม่ทั่วตัวเดี๋ยวความรู้ของเราก็แลกลงหายไปเลยกลายเป็นโมหะสมาธิก็เคลิ้มไปสงบก็จริงอยู่แต่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้าเราขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ให้ความสุขมันแล่นทั่วตัวให้ลมแล่นทั่วตัวก็จะมีสมาธิด้วยมีสติด้วยนี่ก็เป็นวิชาขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นคือเรื่องวิชาด้านนั้นคณะวิราคะนั่นเป็นยอดวิชาของพระองค์เราปฏิบัติจนเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นขันธ์ที่เราปรุงขึ้นมามันให้ความสุขได้บ้างแค่ไหนแต่มันให้ความสุขแค่นั้นแต่มันไม่ที่พอใจของเราถ้าเรารู้จักละรู้จักวางเราจะเจอความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งแต่ต้องคลายกำหนัด คลายความยินดีในการปรุงแต่งไว้ก่อนตอนจึงจะได้พบสิ่งที่ไม่ปรุงไม่แต่งเมื่อพบสิ่งนั้นเราจะพบพระพุทธเจ้าเราพบท่านรู้เรื่องของท่านไม่ใช่โดยการอ่านหนังสือโดยการคิดนึกแต่ด้วยการปฏิบัติเหมือนนักวิชาที่เขาศึกษาปรากฏว่าสมัยโรมันเขาทำบุญไว้แข็งแกร่งมากยิ่งกว่าบุญของทุกวันนี้คิดดูสิบุญของเขา 2,000 ปีก็ไม่เสื่อมถ้าบุญของเรา100-200ปีมันก็มันจะสลายไปแล้วที่เราค่อยๆศึกษาจนรู้ออกคำผสมอะไรบ้างตอนนี้เขาทำขึ้นมาได้ทำขึ้นมาได้ทำเพราะอะไรเพราะลงมือทำรู้เรื่องอวิชชาเก่านั้นฟื้นขึ้นมาเพราะการกระทำเพราะการเอาใจใส่และการสังเกตกลายเป็นวิชาที่ยืดยาวออกไปได้อีกนี่พระวิชาของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันบางทีเราอาจจะไม่รู้ 100% ว่าพระเจ้าสอนอะไรอย่างหลวงปู่สวัสดิ์ตอนที่ท่านเป็นโคม่าพอออกจากโคม่าท่านเล่าให้ฟังว่าในระหว่างนั้นท่านได้นิมิตมาฟังพระเจ้าอธิบายว่าที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นคำสอนของพระองค์จริงอันไหนที่ไม่ใช่แต่พอหลวงปู่ออกจากโคม่าแล้วเล่าให้ฟังคนอื่นเขาจดไว้แต่ไอ้ที่เขาจดไว้หายไปเลยจะไม่รู้ความหมายเป็นยังไงแต่โอกาสที่สิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกอาจจะไม่ใช่คำสอนพระเจ้าก็มีอยู่บ้างเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าพระไตรปิฎกไม่ได้สำคัญเท่ากับวิชาของพระองค์เป็นวิชาที่เราทำขึ้นมาและวิชานี้ไม่ตายถ้าเราทำตามที่ท่านสอนไว้แล้วก็มาพบเกิดภาวนามยปัญญาเราถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราฟังแล้วมาพิจารณาแต่อย่าหยุดแค่นั้นต้องปฏิบัติในปฏิบัติให้มันถึงความสุขที่ไม่มีอะไรกลับกรอกได้เรียกว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแท้